Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Part the bank of
the in the name of God.
I do not see it. It is this unseen power.
Vaalit lähestyvät. Poliitikkojen ja toimittajien puheet kaikuvat vallan saleissa. Puheita kohdistetaan äänestäjille, mutta mitä niissä puheissa sanotaan?
Miten politiikassa puhutaan toisista ihmisistä ja mitä saa sanoa? Poliitikolla on sananvapaus, mutta onko myös sananvastuu? Tänään horisonttipuheet eivät kaiju vallan käytävillä, vaan täällä kaikuvat ihmisoikeudet.
Niin, olemme nimittäin Ihmisoikeusliiton toimistolla. Täällä tehtiin rasismista vapaat vaalit vetoomus kaikille puolueille. Tänään keskustelemme asiasta asiallisesti ja jokaista lähimmäistämme kunnioittaen.
Paitsi niitä, jotka on väärässä.
Ei, kun kaikkia.
Tämä ohjelma Horisontti. Minä olen Samuli Suompaa.
Ja minä olen Anna Patronen. Tänään keskustellaan siis kuntavaaleista, politiikan retoriikasta sekä rasismista. Ja mukana on maahanmuuttotutkija sosiologi Leena Näre. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten meillä on Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arik.
Terve.
Ja Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila, kiitos, että saatiin tulla Ihmisoikeusliittoon.
Tervetuloa.
Tällä viikolla Ihmisoikeusliitto luovutti vetoomuksen eduskuntapuolueiden johtajille, jotta saisimme käydä rasismista ja vihapuheesta vapaat kuntavaalit. Minkä takia te teette tällaisia vetoomuksia ja miten todellinen tämä ongelma on?
Tämä on pitkä prosessi. Tämä Ihmisoikeusliitto on vuodesta 2003 puolueiden suuntaan käynyt tällaista dialogia, jossa heitä on sitoututtu eurooppalaiseen niin kuin puolueiden rasisminvastaiseen peruskirjaan. Eli tämä ei ole mikään tämän vaalikauden juttu, vaan paljon pidempi prosessi. Silloin jo Suomessa oli myöskin politiikassa rasistisia ilmaisuja ja äänenpainoja. Kuinka todellinen se on, niin hyvä uutinen on se, että itse asiassa tässä nyt viime vuosina, kun me ollaan jälleen uusittu tämä sitoutuminen ja kaikki eduskuntapuolueet allekirjoitti tämän peruskirjan uudelleen 2015 marraskuussa, niin sen jälkeen itse asiassa useampi puolue on tehnyt ihan niin kuin konkreettiset kirjalliset ohjeistukset tai vaatimukset esimerkiksi ehdokkaille, jotka nyt sitten koskee kuntavaaleja tällä erää. Ja myöskin sitten useampi puolue on itse asiassa poistanut ehdokaslistaltaan ehdokkaita perustuen nimenomaan tähän peruskirjasitoumukseen. Totta kai se on poliittinen, tavallaan symbolinen sitoumus. Totta kai sitten puolueet tai heidän toimijoitaan sitoo lainsäädäntö, mutta tästä on ollut kyllä konkreettisia seurauksia. Mä pidän sitä aika tärkeänä.
Niin, ja meillä on tosiaan myöskin maahanmuuttotutkija, sosiologi Leena Näre. Tässä on toimittajat mennyt taas siitä, missä aita on matalin mennyt siitä yli. Puhutaan siitä, miten toisista ihmistä pitäisi puhua, ja ensimmäisenä studio otetaan mukaan maahanmuuttotutkija. Onko maahanmuuttotutkimus rasismitutkimusta, ja onko se maahanmuuttoon liittyvä keskustelu nyt se päällimmäisimpiä asioita, mitä tässä tällä hetkellä keskustelukulttuurissa näkyy?
No, tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin kyllä vaikka kaikki maahanmuuttotutkijat eivät valitettavasti ole rasismitutkijoita, niin mä toivoisin tietenkin, että he, jotka maahanmuuttoa tutkisivat, niin tekisivät sitä tällaisesta antirasistisesta lähestymistavasta. Ja kyllä mä näkisin, että maahanmuutto valitettavasti on semmoinen aihe, niin kuin Kaari jo tässä aikaisemmin, tai juuri sanoi, niin että on jo pitkään niin kuin aiheuttanut, valitettavasti tulee tällaista vihapuhetta herättää, ja meillä me nyt nähdään jännityksellä, tietysti seurataan myös muitakin eurooppalaisia vaaleja tämän kevään aikana, ja populismi tuntuu nousevan valitettavasti myös niin kuin Euroopassa, että kyllä se, ymmärrän, miksi olette kutsuneet minut tänne, että kyllä tämä herättää tunteita.
Ja kun on puheesta puhe, niin totta kai meillä on pappikin paikalla. Heikki Arikka, sä oot Malmin kirkkoherra, mutta ollut ennen sitä muun muassa kokoomuksen piirin toiminnanjohtaja. Miten hyvin sä oot nyt puolessa vuodessa kirkkoherrana omaksunut uuden työnantajan kielen, eli saiko politiikassa puhua eri tavalla kuin kirkossa?
Korjaan sen verran, että olin puheenjohtaja, en toiminnanjohtaja. Vai 30 vuotta politiikassa mukana olleena, niin sanon, että kyllä siellä kieltä käytetään eri tavalla kuin kirkossa, mutta tämä vetoomus tähän niin kuin puhtaampaan tai kauniimpaan kieleen, niin se on kyllä ajankohtaista, että kieli on jyrkentynyt sekä politiikan puolella että kirkossa, että niin kuin ihmisten tavassa puhua ja lähettää viestejä, että että en ole koskaan saanut niin paljon vihapostia kuin tänä päivänä saan, että useamman viestin ja soiton niin kuin viikossa. Ja sama kohdistui joihinkin muihin meidän työntekijöihin. Että.
Minkä takia se vihaposti tulee?
Ulkomaalaisiin liittyen, turvapaikanhakijoihin liittyen enimmäkseen ja sitten saman sukupuolta olevien avioliittokysymyksiin liittyen. Ne tulee vähän eri ihmisiltä, mutta sama henki ja samantyyppinen kielenkäyttö.
Niin Kari Mattila, miten sinä näet, että mikä on muuttunut tässä niinä vuosina, kun olet tehnyt tätä työtä? Onko jatko tuon saman huolen, että kieli on jyrkentynyt?
No mä oon tehnyt ihmisoikeuksien parissa työtä yli 20 vuotta, täällä Ihmisoikeusliitossa 4 vuotta, mutta mä luulen, että se mikä on muuttunut esimerkiksi siitä, kun Ihmisoikeusliitto aloitti niin kuin tämän prosessin puolueiden kanssa melkein 15 vuotta sitten, niin on yksinkertaisesti sosiaalisen median mukaantulo. Että se, mä oon aika paljon miettinyt sitä, että minkä takia niin kuin, tavallaan fiksut aikuiset käyttäytyy nykyaikana vähän niin kuin Heikki kuvaa, että kielenkäyttö on niin kuin hyvin rajua ja joskus sitten myöskin rikoksen tunnusmerkistöt täyttävää, mikä on hyvä puoli, että näitä asioita vähän seurataan, niin kyllä mä luulen, että siellä on se, että kun sosiaalisessa mediassa me itse asiassa ollaan ruvettu kommentoimaan täysin meille tuntemattomille ihmisille asioita, että aikaisemmin kun tämmöistä mediaa ei ollut, niin useimmat kohtaamiset, missä sitten kielellä pelattiin, oli kuitenkin joko niin kuin kirjeitä henkilöltä toiselle vaikka 100 vuotta sitten, tai sitten tuli sähköpostiviesti, tai sitten näin keskustelua naamatusten. Niin siinä on jonkinlainen suodatin, että kun sä tiedät, kenelle sä kirjoitat, mutta nyt kun me voidaan lähettää yhden yön aikana vaikka 1000 viestiä erilaisille vaikka politiikassa mukana oleville naisille tai tutkijoille tai kenelle vaan, joita me ei ole koskaan tavattu, niin kyllä se varmaan jollain lailla selittää sitä niin kuin aika käsittämätöntä aikuisten ihmisten käyttäytymistä. Että jos yksittäistä tekijää etsitään, niin mä ehkä katsoisin vähän siihen suuntaan, mutta totta kai on sitten nämä niinku tavallaan yhteiskunnalliset tendenssit, josta Lena tuossa mainitsi esimerkiksi nationalismin ja niinku laajemmin Euroopassa aika kylmät tuulet siinä, miten niinku ihmisoikeuksille on tapahtumassa, että tässä on varmaan niinku aika monta samanaikaista suuntausta.
Sen lisäksi, että puhutaan tuntemattomille ihmisille, puhutaan usein myöskin tuntemattomista ihmisistä. Heikki, mitä luulet, ne ihmiset, jotka lähettää sulle postia liittyen homoseksuaaleihin tai turvapaikanhakijoihin, heillä ei varmaan hirveästi ole homoja omassa perheessä tai ulkomaalaisia naapureina.
Näin uskoisin, vaikka en tietenkään tiedä, mutta kyllä mä uskon, että jos ihmiset tuntee enemmän ihmisiä ja ovat tekemisissä, niin myös se vihapuheen määrä tai sen siihen verrattava puhe, niin sitä on myös vähemmän. Ja osa ainakin postimerkeistä, kun olen saanut ihan ulostetta kirjekuoressa, niin tulee tuolta Pohjanmaalta, että sellaisista kunnista, että ei siellä varmaan kumpaakaan ryhmää ole valtavissa määrin.
Hei, nyt kun puhutaan näistä kuntavaaleista, niin ovatko nimenomaan kuntavaalit erityisen herkkä tällaisten äärimmäisten ajatusten ehdokkaille, kun ehdokkaiden määrä on niin järjettömän iso, peräti 33 300. Mitä ajattelette?
No kyllä varmaan tämmöisessä paikallisissa vaaleissa, jossa on ehdokashankinta, varmaan tehdään aika on tehty kiireellä, ei välttämättä olla tarkistettu ihmisten taustoja ja ehdokkaita on valtava määrä ja mä kanssa haluaisin alleviivata tätä Kaarin mainitsemaa sosiaalisen median niin kuin käyttöä ja varsinkin Twitterin käyttöä niin kuin hyvin nopeana myös politikoinnin ja viestinnän välineenä, jossa niin kuin täytyy jatkuvasti tuntua, että täytyy reagoida ja olla siinä ajalla ja kun sitä käytetään sitten politiikan välineenä myös, ja niin harvemmin ehkä ihmiset sitten harkitsee ja varmaan harvemmin myös he sanoisivat henkilökohtaisesti kasvokkain niitä asioita, mitä sitten sosiaalisessa mediassa. Mutta niin kyllä mä sanoin, että tietysti valtava ehdokasmäärä niin kuin tekee varmaan kuntavaaleista erityisen alttiin vihapuheelle.
Niin mekin raportoitiin tässä viikko kaksi sitten yhden puolueen listalta löytyneestä hyvin sanotaan erikoisista puolueen listan vastaisista ehdokkaista. Heikki, minkälaisen vastuun sä oot kyennyt kantamaan silloin itse oman puolueesi ehdokkaista, kun et tietenkään ole jokaista tuntenut, mutta olet varmasti ollut joskus se, jolle on saatettu sitten soittaa, jos ehdokaslistalle hakeutuu tällaisia hämäriä tapauksia. Tunteeko puolueet ehdokkaansa vai pitääkö tässä nyt hankkia ehdokkaita puoliväkisin puoluetoiminnan ulkopuolelta?
Voin puhua vain oman puolueen nimissä, että kyllä ja ei. Että isoissa kaupungeissa on ehdokkaiksi tulevia enemmän kuin on paikkoja, jolloin se perkaaminen tai seuranta on helpompaa ja yleensä tunnetaan ihmiset ja taustaselvitystä tehdään, mutta vähän pienemmillä paikkakunnilla niin ei välttämättä tule listat täyteen ja silloin saattaa tulla virhearviointia ja kyllä niitä kaiken näköisiä yrittäjiä kyllä riittää ja olen ollut itsekin perkaamassa ja putsaamassa tällaisia jonkinnäköisiä ääri-ihmisiä ja ääri-ilmiöitä. Enkä yhtään ihmettele, että jostain puolueesta aina välillä tupsahtaa jotakin ja ihmiset saattavat myös ihan aidosti valehdella ja piilotella taustoja, että kyllä tämä ihmismieli on aika kirjava ja mielikuvituksellinen, että ei sitä aina voi puolueita syyttää, vaikka niin kuin virheitä tapahtuu. Ja tällaiset vaalit, missä on paljon ehdokkaita, niin se myös ruokkii ja niin kuin kannustaa tietynlaisia ihmisiä niin kuin lähtemään mukaan, yrittämään, lähteä viemään omaa asiaa. Ja ei tästä aina puolueita voi syyttää, vaikka kyllä puolueellakin vastuu siinä on niin kuin tarkistaa ehdokkaiden taustoja.
Kaari, tässä sosiaalinen media mainittiin useampaankin kertaan. On puhuttu siitä, että keskusteluilmapiiri on kiristynyt somessa, tulee kirjoitettua vähän mitä sattuu. Mutta entä se toinen puoli, onko se niin kuin puhtaasti niin vai voiko olla ajatella myös samalla, että sosiaalisen median takia me saadaan kiinni tästä niin kuin rasistisesta puheesta jää helpommin kiinni. Ennähän sitä on voinut olla jossakin tyrnävällä rasisti ihan omassa peräkammarissa ilman, että kukaan huomaa. Mitä luulet?
Joo, toi on tosi tärkeä pointti, mitä sä sanot, että tällä hetkellä on paljon puhetta siitä, että vihapuhe on hirveästi yleistynyt. Mutta mä olisin aika varovainen, mullakin on tutkijan tausta, niin sanomaan näin ilman tutkittua tietoa. Et me tiedetään se poliisin tutkimuksista, että rikokset, joissa on vihamotiivi, niin rikosilmoitukset niistä on lisääntynyt ja erityisesti rasistiset rikokset, rasistinen motiivi paljon, mutta esimerkiksi vihapuheen yleisyydestä meillä ei ole hirveän hyvää seurantatutkimusta vielä, mutta ne tietyllä tapaa pilkotut tutkimukset toki viittaa tähän suuntaan. Mutta siihen, että mitä on tehty ennen sosiaalista mediaa, niin musta tuntuu, että kyllä ihmiset on usein aika kovasanaisesti puhunut toisiaan, ja se on aivan totta, tai toisestaan, mutta nyt siitä ikään kuin jää tosiaan helpommin kiinni, ja se on ehkä sitten se sosiaalisen median hyvä puoli, mutta voi olla, että tässä ajassa kuitenkin on myös sellaista tiettyä, joka liittyy just viestintään ja myöskin ehkä mediaan siinä mielessä, että media on kaupallistunut entistä enemmän tai ne vaatimukset näkyvyydelle on niin kuin kovat, että myöskin media otsikoi ehkä tavoilla, jotka on välillä. Mä en syytä yksittäisesti mediaa todellakaan, mutta on myös sellaista tarkoitushakusta otsikointia, että maalataan ihmisryhmiä toisiaan vastaan silloinkin, kun se on aika keinotekoista. Että se on ehkä yksi piirre. Ja sitten yksinkertaisesti tämmöinen, niin kuin, ehkä voisiko sitä kutsua huomiotaloudeksi tai esitystaloudeksi, että kaikkien pitää esittää vähän niin kuin itseään ja puolueella on keskenään hirveä kilpailu näkyvyydestä ja sitä kaikkea tämä niin kuin sosiaalinen media ja sähköinen media niin kuin kierrokset on yksinkertaisesti koventunut kilpailussa näkyvyydestä ja jotkut hankkii sitä näkyvyyttä sitten erittäin syrjivillä äänenpainoilla, osittain tarkoituksellisesti, osittain ehkä joskus tahattomasti ja osittain vaan siksi, että tiedetään, että niillä saadaan näkyvyyttä.
Mm. Millä eväin tällä hetkellä pärjää politiikassa? Mitä sanoisit Heikki Arikka?
Kaari tuossa hyvin jo kertoi, että näkyvyys on se, että vaikka jotenkin politiikka on sillä lailla pinnallistunut, varmaan se on aina ollut tietyllä tavalla, mutta on siinä tiettyä niin kuin, sellaista tendenssiä, että miten asian sanoo ja kuka sen sanoo, niin sillä on enemmän merkitystä kuin että mitä sanoo. Ja siinä on, voidaan ihan tehdä tutkimusta että siitä, että ulkonäöllä on merkitystä tietyissä puolueissa, että pääsee esille ja läpi ja myös sitten iällä ja sillä paikkakunnalla ja ammatilla ja monella muulla. Ja kyllä se tietyllä tavalla niin kuin helppoistaa ja keventää ikään kuin sitä poliittisen puheen ikään kuin painoarvoa, että Valitettavasti Yleisradion vaalitentitkin ovat aika lailla menneet siihen, mistä Kaari juuri viittasi, että haetaan kärjistyksiä, että aika harvoin keskustellaan siitä, mitä pitäisi tehdä tai kehittää Suomea tai kuntaa tai muuta, vaan toimittajat rakentaa sellaisia draaman kaaria ja kärjistyksiä ja siitä tulee viihdettä ja saadaan sitten yleisön reagoimaan Twitter-viesteillä siihen kuvaruudun alakulmaan, että haetaan kärjistyksiä, herätellään tunteita ja tehdään niin kuin draamaa ja kyllä se ruokkii sellaista niin kuin äänenpainojen ja kielen jyrkentymistä ja politiikan sisältö muuttuu helpommin semmoiksi niin kuin sloganeiksi ja otsikoiksi, mikä keventää asioita niiden takana ja se, joka näppärä sanaisin, niin pärjää ja tästähän meillä on aika paljon nyt esimerkkejä kyllä. Että.
Otsikot isolla ja sloganit huutain. Leena, käydäänkö sun alalta, käydäänkö maahanmuuttoon liittyvää keskustelua tällä hetkellä julkisuudessa missään asiallisesti, vai onko se pelkkää huutamista? Jos nyt ajatellaan, että joku haluaisi puhua maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista ja tehdä sen loukkaamatta toisia ihmisiä, niin missä se tapahtuu? Se ei varmaan ole sosiaalinen media ainakaan se, missä näin tehdään. Puhutaanko tästä alasta ollenkaan fiksusti?
No kyllä mä uskoisin, ja ihan valtamedioissakin voidaan käydä ihan fiksua keskustelua, että ei se, vaikka mäkin ehdottomasti allekirjoitan tämän ajatuksen siitä, että politiikassa semmoinen brändääminen ja mediassa tämä klikkijournalismi ja kilpailu koventaa ja luo sellaista keskusteluilmapiiriä, joka kärjistää, ja jossa tuntuu, että maahanmuuttotutkijana niin kuin aina itse asiassa joutuu harkitsemaan, milloin esimerkiksi tuo omia näkemyksiään esiin, koska tietää, että aina tulee sitä vihapuhetta. Mutta kyllä mun mielestä, tietenkin mä toivoisin, että yhä enemmän väärin haluttaisiin ja jaksettaisiin kuunnella esimerkiksi tutkijoita, jotka tuovat sitä niin kuin maailmaa ja tutkimustietoa, joka yleensä kertoo maailmasta, joka ei ole mustavalkoinen, vaan joka on monimutkainen ja jota ei voi sanoa niin kuin twiittimuotoon esimerkiksi uutislähetyksen siihen pariin minuuttiin. Siinä mielessä toisaalta sitten sosiaalinen media, johon voi linkittää ja voi laittaa myös sitä tutkimustietoa, niin kyllä se myös saattaa palvella meitä tutkijoita. Mutta sitä keskustelua, ehkä sitä niin kuin kiihkottominta keskustelua valitettavasti käydään jossain tutkijoiden seminaarissa. Tervetuloa niihin.
Me tulemme kyllä joku kerta.
Joo, mä olisin halunnut ehkä sitä sanoa, että kun puhutaan vihapuheesta tai kun puhutaan syrjivästä puheesta, niin mä kaipaisin sitä, että siinä ei aina puhuttaisi maahanmuutosta. Yksi ilmiö on rasismi tai uskontoon perustuva tämmöinen vihapuhe, joka joko täyttää rikoksen tunnusmerkistöt, eli on rangaistavaa, tai sitten on vaan muuten vaan haitallista. Niin rasistinen puhe esimerkiksi ei ole mikään uusi ilmiö, että sitä on kohdannut saamelaiset, romanit tuhansia tai satoja vuosia, että todella paljon haluaisin, että tehtäisiin ero rasismi niin kuin, ja maahanmuutto keskusteluilla, mutta se on ihan totta, että ei-valkoihoiset maahanmuuttajat on yksi niistä ryhmistä, jotka kohtaa tosi paljon rasismia, oli se sitten liikennevälineissä tai politiikassa toimiessaan tai missä vaimut sitä kohtaa. Mutta sitten ehkä toinen tärkeä on, että tämä vihapuhe ei johdu vaan ihonväristä, vaan sitä kohtaa uskonnolliset vähemmistöt, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, vammaiset, esimerkiksi kehitysvammaiset henkilöt ja myöskin tosi rujoa syrjivää puhetta. Et meillä oli itsellä hiljattain sellainen kampanja itse asiassa HSL:n kanssa ja HKL:n kanssa täällä Helsingin ja pääkaupunkiseudun liikenteestä, niin ne meidän tarinat ja kokemusasiantuntijoiden kertomukset, mitä esimerkiksi vammaiset henkilöt, jotka käyttää vaikka pyörätuolia, niin kertoo, niin se on todella järkyttävää. Että haluaisin sillä tavalla, että tämä koskee todella monenlaisia ihmisiä. Esimerkiksi suuri osa naisista ihan sukupuolensa takia saa erilaista häiriköintiä.
Politiikka varmaan tarvitsee tällaisia vihollisia, tai poliittinen puhe on kyllä helpompaa silloin, kun voidaan kohdistaa se johonkin viholliseen. Ja sama tietysti kirkollisesti. Nyt kun meillä tulee ulkomailta ihmisiä Suomeen paljon enemmän kuin aikaisemmin, ja homoseksuaalitkin on tullut ulos kaapeista, ovat näkyvillä, niin siinä on kaksi helppoa kohderyhmää monelle. Mutta mitä ennen? Eihän politiikka siistiä ollut aikaisemminkaan. Meillä on ollut luokkavihaa, meillä on puhuttu köyhistä, laiskoista ihmisistä iän kaiken, riista- ja porvareista. Sä oot ollut riista- ja porvaripuolueen puheenjohtaja. Miten te puhuitte köyhistä, tai nyt tarvitse sinuun liittää, mutta millä tavalla muista ihmisistä yleensä on politiikassa ennen puhuttu, ennen kuin ruvettiin keskittämään se nyt maahanmuuttokysymykseksi?
Niin, tuo on mielenkiintoista, että olen saanut kuulla tätä lahtaripalautetta pitkään, vaikka olen juuri ihmisoikeussyistä ollut politiikassa mukana, että ajamassa oikeudenmukaisempaa maailmaa, mutta kyllähän on värikäs kielenkäyttö aina kuulunut politiikkaa ja yleensä menestyneet poliitikot on ollut hyviä kielenkäyttäjiä. Ihan maailmanlaajuisesti tiedetään, että hyvä puhe ja menestyvä politiikka niin kuin kulkee jotenkin käsi kädessä tai korreloista. Mutta on se, mä ajattelin, kielen käyttö on toisaalta köyhtynyt kyllä, että kyllä se niin kuin on syyttävämpää ja henkilömpää menevää, ja allekirjoitan tämän, että tällainen vihapuhe tai tämmöinen kärjekäs puhe, niin se ei kohdistu vaan niin kuin ulkomaalaisiin, vaan muihinkin ihmisryhmiin, ja olen kyllä samaa mieltä, että kielellinen niin kuin sinne retoriikka suhteessa naisiin, niin se on tullut myös jotenkin poliittiseen kielenkäyttöön, ja se on hyvin valitettavaa, ja tästä mä en puhunut, että puolueiden ikään kuin ylätasolla, mutta yksittäiset ihmiset, jotka ovat mukana politiikassa ja sosiaalisessa mediassa, jos...
Joku... Sä et vissiin tarkoita pelkästään tytöttelyä nyt.
En tytöttelyä, vaan siis aivan niin kuin hyvin loukkaavaa ja niin kuin julkeaa puhetta, että jos ollaan jonkun ihmisen kanssa eri mieltä ja halutaan loukata, ja jos tämä henkilö on vielä nainen, niin siihen tulee semmoinen ylimääräinen kerroin.
No hei, mihin tämä johtaa? Jotkut sanovat, että vihapuhe on uusi normaali. Mihin tämä johtaa? Mitä ajattelet?
No toivottavasti tietenkin johtaa siihen, että tähän kiinnitetään enemmän huomiota ja puututaan. Ja tässä mä nyt haluaisin korostaa, että on tietenkin tärkeää, että kaikki me suitsimme arjessamme vihapuhetta ja olemme tietoisia siitä, mutta kyllä niin kuin valtaa pitävät ne rakenteet, ne instituutiot, instituutioiden käyttämä puhe, kielipuhetavat, juuri nämä otsikot, mitä poliitikkojen suusta tulee, minkälaisia termejä me käytämme, puhummeko vaikka laittomista maahanmuuttajista, jota nykyään puhutaan aivan vaikka sen YK on 70-luvulla jo niin kuin tuominnut tämmöisten termien käyttämisen, jotka on hyvin leimaamia. Että mä toivon, että tämä johtaisi, tämä keskustelu, tämäkin keskustelu siihen, että mietittäisiin sitä kielenkäyttöä ja omaksuttaisi semmoinen jotenkin vahvasti antirasistinen ja hyvä puhe strategia.
Kenen tehtävä on kitkeä, jos me nyt ajatellaan ihan politiikkaa, niin kenen tehtävä on kitkeä politiikasta tällaista rasistista vihapuhetta ilman, että rakennamme jotain kontrollijärjestelmää, joka uhkaa demokratiaa?
Niitä vetomus ei varmaan ihan yksinään riitä, nyt tarvitaan muutakin.
No, kiitos. Mitä puolueisiin tulee, niin me ollaan tosiaan puoluejohtajia ja puoluesihteereitä nyt esimerkiksi viimeisen vuoden aikana tavattu useamman kerran useissa ihan hyvissä keskusteluissa, ja he on itse toivoneet tämmöistä ulkopuolista kontrollointia nimenomaan, että tavallaan jokainen on toivottanut tervetulleeksi, että tulisi vähän tämmöistä ikään kuin enemmän monitorointia. Sen lisäksi on tietysti se, että jos oikeasti on sitten jo rangaistavaa vihapuhetta tai ilmaisuja, niin ne on sitten tietysti poliisiasioita, mutta ehkä hyvässä mielessä tavallaan puolueet on pikkasen avoimempia nyt tälle ajatukselle, että heitä seurataan ja valvotaan. Tietysti he ei voi sille mitään, koska tosiaan se on se sosiaalisen median toinen puolue, että asiat nykyään ehkä paljastuu helpommin, mutta totta kai se on puolueen johdon tehtävä, ja oli sitten kysymys rasismista tai muusta syrjivästä puheesta, niin puuttua siihen. Ja siihen tietysti puolueella on sitten erilaisia keinoja, ja toivottavasti ne käyttää niitä keinoja. Kuten sanottu tuossa aiemmin, niitä on myös käytetty, eli on suljettu ulos yksinkertaisesti ehdokkaasasettelusta henkilöitä tavalla, jota ei ehkä 10 vuotta sitten olisi tehty. Sitten yleisemmin vihapuheen kitkentä, niin mä sanoisin, että siinä on tosiaan tärkeät eri roolit, että poliisin ja laillisuusvalvojen tehtävä on puuttua siihen, mikä täyttää rikoksen tunnusmerkistöt, ja siitä on hyvin tarkasti määritetyt rajat, ja hyvä niin, koska sananvapaus on keskeinen oikeus, ja sitä ei herkästi pidä mennä ikään kuin rajoittamaan, mutta et kaikki puhe ei nauti sananvapauden suojaa silloin, kun loukataan muita ihmisen oikeuksia, niin siihen tarvitaan tosi monen tahon toimia. Ja ehkä se hyvä puoli on se, että me puhutaan nyt siitä, että on paljon tällaista törkeää puhetta, josta osa on rikollista ja se vahingoittaa erityisesti niitä, joita se koskee. Niin hyvä puhe on hyvä puoli on tällä hetkellä se, että Suomessa on aika nuoria yhdenvertaisuuden edistämisen rakenteita, että täällä on samaan aikaan niin kuin tosi positiivisia trendejä siinä, että mulla palaa vähän Heikki, mitä sä sanoit tuossa aiemmin, että minkälaiset ihmiset katsotaan hyväksytyyksi, niin se laajenee kuitenkin samaan aikaan. Esimerkiksi 15 vuotta sitten niin ei kirkko miettinyt edes, että ovatko valmiita vihkimään homoseksuaalit, nyt joutuvat miettimään sitä, eli niin kuin laajemmin yhteiskunnassa hyväksyttyjen ihmisten piiri mun mielestä suurenee kuitenkin, että mä näen tässä ajassa myös paljon positiivista, ja Suomesta on aika nuorta keskustelua, että miten vähemmistöihin suhtaudutaan, niin se nuori keskustelu on aika kuumaa ja aika aloittelevaa ja vähän semmoista kömpelöäkin paikoin, mutta jotain mä näen kyllä myös hyvää tapahtumassa.
Nyt kun vastuu on toki osin instituutioilla ja järjestöillä, mutta entäs me tavalliset pulliaiset, minä, muut äänestäjät, miten mä voin kantaa vastuuni siitä, että tämä ei mene huutamisessa? Pitäisi mun antaa jollekulle teistä puheenvuoron ainakin.
Kyllä mä olen samaa mieltä, että vastuu kuuluu ihan jokaiselle, että muutama 10 000 ihmistä kuuluu Suomessa puolueisiin, että se ei kattaa aika pienen osan, mutta puolueilla on isompi rooli ehkä kuin jollain muilla organisaatioilla, mutta kaikilla kansalaisjärjestöillä ja kirkolla ja oikeastaan kaikilla ihmisillä on kyllä vastuu. Mä ajattelin, että opettajat on aika tärkeässä roolissa siinä, että millaista kieltä Suomessa ja meidän kulttuurissa käytetään. Että tämä on oikeastaan niin kuin kaikkien yhteinen vastuu ja ihan arkisessa elämässä se, että miten kieltä käyttää ja miten toisiamme puhutellaan ja keskustelemme ja millaista keskustelukulttuuria ylläpidämme, niin kyllä se on niin kuin oikeastaan kaikkien vastuulla.
Yhdellä sanalla tsempatkaa poliitikkoja puhumaan hyvää.
Ehdottomasti poliitikot, kiinnittäkää huomiota, miten puhutte, ja yhdellä sanalla pitäkää hyvä puhe voimissaan.
Hyvä, kiitoksia teille keskustelusta.
Kiitos.
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 Suomi on kaupungistunut vauhdilla. Monella vanhalla ja perinteisellä asialla on vaikeuksia roikkua mukana. Yksi näkyvimmistä mittareista on uskonnon aseman muutos. Kirkon jäsenkato on etupäässä kaupunkilainen ilmiö.
Viime vuonna käynnistyi kirkon rahoittamana Helsingin yliopistossa kaupunkiteologian tutkimushanke. 5-vuotista projektia vetää yliopiston lehtori Henrietta Grönlund. Missä ja mihin on menossa kaupunkilainen uskonnollisuus? Ville Talolla tapasi Henrietta Grönlundin.
Voisin sanoa, että kaupunkiteologiassa jotenkin yhdistyy jännällä tavalla mun koko työuraani jonkinlaiset keskeiset motiivit ja suunnat. Mä oon niin kun viimeiset 15 vuotta toisaalta tutkinut auttamista, huono-osaisuutta, kansalaistoimintaa, kansalaisyhteiskuntaa, tällaisia teemoja. Ja sitten mä en ole kuitenkaan malttanut pelkästään pysyä siinä tutkijan roolissa, vaan on paljon ollut myös järjestökentällä kirkon työssä, koulutustyössä Helsingin missiossa, taistelemassa yksinäisyyttä vastaan, tekemässä työtä, että sitä huono-osaisuutta olisi vähemmän. Myös kirkkopolitiikassa on ollut mukana, että jotenkin se vaikuttamisen ja niin kuin tutkimuksen molempien niin kuin pitäminen mukana on ollut mulle jotenkin tärkeää, myös resurssimielessä vähän hajottavaa. Ja sitten kun tuli tällainen kaupunkiteologia, niin se ikään kuin yhdistää nämä niin kuin molemmat tosi, tosi hienolla tavalla, että se ehkä mua ajaa, että nyt on vihdoin löytynyt sellainen työnkuva, missä mä saan niin kuin samassa paketissa yhdistää nämä molemmat, niin se on ehkä semmoinen hieno juttu tässä. No, tämä kaupunkiteologia on sen verran uutta, että musta tuntuu, että kukaan ei ihan vielä tarkkaan tiedä, että mitä se on, mutta mulla on tällainen vakio vastaus, että kaupunkiteologia on teologiaa kaupungissa, joka ei tietysti vielä kerro kauheasti mitään, mutta on ehkä hyvä aloittaa siitä, mitä on teologia, kun me puhutaan yliopistokontekstista, eli teologisessa tiedekunnassa. Teologia on uskonnon ilmiön tieteellistä tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta. Ja kaupunkiteologia on sitten tätä kaikkea ikään kuin kaupungin kontekstissa, kaupunkien kontekstista lähtien, mitä kaupunki erityisenä ympäristönä tai kaupungit erityisinä ympäristöinä tuovat uskonnon ilmiöön ja sen ilmenemismuotoihin ja ihmisten elämään.
Tämä on 5-vuotinen projekti nyt tällä näkyä. Mikä antoi impulssin tämän projektin käynnistymiselle?
Mä en ihan tarkasti tiedä sitä. Mä oon itse aloittanut tässä vasta elokuussa, mutta mun mielestä on ollut ihan hyvä näky niillä ihmisille, jotka tätä on kirkossa rahoittajan puolella valmistellut ja tiedekunnassa valmistellut, että kaupungistuminen on megatrendi, se on kiihtyvä ilmiö. Puolet maailman ihmisistä asuu kaupungissa koko ajan enemmän, ne luvut kasvaa huimaa tahtia, ja kaupungistuminen eittämättä kaupunkikonteksti haastaa uskontoa monella tavalla. Teologian maisterit tulee työskentelemään kaupungeissa, hyvin pitkälti heillä pitää olla valmiuksia toimia siellä, eli tässä on monenlaisia praktisia ja teoreettisia kiinnostavia ja tärkeitä näkökulmia uskonnon tutkimukseen ja ihan siihen työhön, mitä uskonnollisissa yhteisöissä tehdään ja uskontoon liittyen tehdään.
Sä mainitsit, että puoli vuotta tätä lehtoraattia hoitanut tässä. Nämä mitkä on semmoiset välittömät havainnot, mitä sä oot tehnyt, kun olet ryhtynyt tutkimaan uskonnollisuutta kaupungissa tai ehkäpä jotakin sellaista, että miten uskonnon ilmenemismuodot muuttuvat, kun kaupungistuminen edistyy?
No ehkä ihan sellaisia konkreettisia nyt tässä työssä, mitä mä oon huomannut, on se, että tietyllä tavalla uskonto ja kaupunki ei niin kuin ole leikannut ihan hirveän paljon toisiansa täällä yliopistolla. Et meillä on tosi hienoa kaupunkitutkimusta, hirveän kiinnostavia juttuja tapahtuu yliopistolla ja esimerkiksi Helsingin kaupungilla, mut uskonto ei siellä ole kauhean vahvasti mukana. Mut kiinnostus on hirveän iso. Eli kun mä tapaan kaupunkitutkimusta tekeviä ihmisiä tai kaupungin edustajia tai erilaisten järjestöjen ja yhteisöjen edustajia kaupungissa, niin he on kauhean kiinnostuneita. Eli tiedostetaan tämä uskonnon tärkeys ja kaupunkiteologia herättää hirveästi kiinnostusta, mutta se ei ole oikeastaan ollut siellä ihan kauhean vahvasti tähän asti. Eli tämä on ihan tällainen praktinen huomio, minkä mä oon tehnyt. Kiinnostus on ollut tosi isoa, eli tässähän on hyvin keskeisenä ajatuksena on tällaisten uudenlaisten opetusmenetelmien kehittäminen, eli tehdään tällaista osallistavaa opetusta niin, että opiskelijat ihan oikeasti lähtee niin sanotusti kentälle hyvin vahvasti. Opintojaksot muodostuu niin, että toimitaan kaupungeissa, yhteisöissä siellä kentällä, mitä sitten tehdäänkään, ja se teoreettinen reflektio yhdistyy siihen. Ja kun mä oon lähtenyt käymään näitä keskusteluja sitten erilaisten tahojen kanssa, järjestöjen ja yhteisöjen, seurakuntien, kaupungin edustajien kanssa, niin potentiaalisia yhteistyökumppaneita ei ole ollut vaikeaa löytää. Eli tosi paljon kiinnostusta tämän tyyppiseen yliopisto-opetukseen ja kaupunkiteologian tutkimukseen on ollut.
Minkälaisella pitchlinella sä oot lähestynyt näitä tahoja, Henrik Grönlund?
Mä oon lähestynyt tosi avoimesti, niin kuin koko kaupunkiteologia muutenkin, sekä opiskelijoiden että yhteistyökumppaneiden ja niin kuin tieteellisten kumppaneiden suuntaan, että meillä on tällainen hanke, missä me ollaan saatu tosi paljon vapausasteita, että lähdetäänkö tekemään jotain yhdessä, lähdetäänkö miettimään, mikä voisi olla teologisen tiedekunnan ja meidän tutkimuksen ja opiskelijoiden anti kaupunkilaisten hyvinvointiin, miten me voitaisiin tutkia tätä asiaa, miten me voitaisiin parantaa kaupunkilaisten elämää.
Minkälaisia konkreettisia ituja sitten nyt on vireillä?
No yksi hyvin konkreettinen on esimerkiksi meidän tällainen pilottikurssi, mikä toteutettiin Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa tässä nyt alkuvuodesta, missä kurssin sisältö liittyi kansalaistoimintaan ja kaupunkilaiseen köyhyyteen, ja opiskelijat lähti siinä Diakonissalaitoksen D-asemille neulavaihtopisteisiin ja kohtaamispaikkoihin. Jokainen heistä teki siellä 20 tuntia vapaaehtoistyötä, ja sitten niitä kokemuksia ja ajatuksia, mitä siellä oli syntynyt, niin käsiteltiin sitten kurssilla. Eli tällaista hyvin konkreettista yhteistyötä, ja me suunniteltiin se kurssi yhdessä Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnan työntekijöiden kanssa, ja oltiin Diakonissalaitoksella, opiskelijat jalkautu kentälle, ja sitten taas tultiin yhteen. Eli hyvin tällaista vuorovaikutteista yhteiskehittämistä. Se oli hyvin mielenkiintoinen, ainakin mulle hyvin antoisa kurssi.
Missä kohtaa se teologia alkaa sitten siellä pilkistä esiin sen sijaan, että taas jonkunlainen sosiologinen projekti tai jonkunlainen tutkimus ihan vaan siitä, että miten yhteiskunta makaa?
No, tämä on varmaan laajemminkin teologian kysymys, että mikä se on se erityisanti, että toki niin kuin uskonnon tutkimus ihan uskonnon ilmiön uskonnollisten yhteisöjen tutkimuksen näkökulmasta se on aika selkeä, mutta sitten mä näen, että tässä ajassa, kun jotenkin uskonnollisuuskin muuttaa muotoaan, erityisesti ehkä kaupunkikonteksteissa laajemminkin toki yksilöllisemmäksi, väljemmäksi, puhutaan erilaisista välistä spiritualiteeteista, puhutaan etsinnästä, ihmisten on vaikea sitoutua kirkkoon, vaikea sitoutua yhteen uskontoon, ei oikein tiedetä mitä etsitään, mutta jotain etsitään kuitenkin, ei tiedetä mitä uskotaan. Mutta kuitenkin ne samat kysymykset ihmiselämässä säilyy. Mikä on hyvää elämää, mikä on tärkeää, mikä on oikein, mikä on väärin, miksi me ollaan täällä, miten tätä elämää pitäisi elää. Ja mä ajattelin, että ne on just niitä uskonnon ja uskonnon tutkimuksen erityisanteja, mitä me voidaan tuoda yhtäältä ihmiskuvaan, ihmisyhteisöjen toimintaan. Uskonnolliset yhteisöt on kautta ihmiskunnan historian ollut ihan keskiössä, kun puhutaan merkityksellisyydestä tai puhutaan auttamisesta. Kirkot on koko meidän hyvinvointivaltion taustalla on aika luterilainen ajattelu, ja kirkko on vielä 1800-luvulla hoitanut koko meidän hyvinvointiyhteiskunnan sosiaalipolitiikan ennen kuin muita rakennelmia siihen tuli. Uskonnot motivoi yksilöitä, organisoi valtavasti auttamistoimintaa, esimerkiksi tänä päivänä ruoanjakelu kaikkein köyhimpien auttaminen, leipäjonotoiminta tai vastaavat on pääasiassa kristillisten yhteisöjen hoitamia. Ja jos emme ymmärrä tästä uskontoa siellä taustalla, niin nämä pohdinnat jää väistämättä ontoiksi.
Kuinka ainutlaatuinen projekti, tämmöinen kaupunkiteologian tutkimus, noin niin kuin maailmanlaajuisesti tai Euroopan laajuisesti oikeastaan on, Henrietta Grönlund?
No, mä olen löytänyt kollegoja ja toki tällaista niin kuin yhteiskuntateologiaa, kaupunkiteologiaa harjoitetaan muualla, mutta se on hyvin paljon on ikään kuin tunnustuksellisten yhteisöjen toteuttama. Esimerkiksi Britanniassa on hyvin paljon kaupunkiteologiaa ja yhteiskuntateologiaa, mutta se on anglikaanisen kirkon tai uskonnollisten yhteisöjen omaa teologiaa, jolloin teologia ymmärretään vähän eri tavalla, eli mikä on se Raamatun sanoma, miten se motivoi auttamistoimintaa ja oikeudenmukaisuutta tänä päivänä erilaisissa elämäntodellisuuksissa, ja miten lähdetään ihmisten sieltä arjesta katsomaan, mikä on se teologian ja uskonnon anti heidän elämässään. Mutta tällainen tieteellisempi kaupunkiteologia, se on harvinaisempaa. Sitten puhutaan ehkä erilaisista sosiologisemmista, uskontososiologisemmista perspektiiveistä, että miten voidaan kaupungissa tutkia uskonnon ilmiöitä. Ja mun ratkaisu ehkä tällä hetkellä on, että tässä vähän sovelletaan näitä molempia ja katsotaan, mitä siitä syntyy.
Kuinka kaupunkilainen ihminen sä itse olet?
Kyllä mä olen sielultani hyvin, hyvin kaupunkilainen. Mä oon pieneltä paikkakunnalta kotoisin, mutta muutin sieltä kaupunkimiljöisiin heti kun se oli mahdollista. Eli Helsinki on hyvin rakas. Mä oon täällä asunut koko aikuiselämäni ja sitten välillä päässyt asumaan ulkomailla, niin on silloin hankkiutunut paikkoihin, kuten New York, Boston ja Wien. Eli tällaisiin niin kuin aika kaupunkilaisiin konteksteihin, missä mielellään on myös sitä pitkää kaupunkihistoriaa. Siitä tulee sellainen erityinen luonne ja fiilis. Eli mikä erottaa kaupungin vaikkapa maaseutumaisesta ympäristöstä on se, että siellä on tiheällä alueella erilaisia, paljon ihmisiä, paljon organisaatioita, paljon yhteisöjä, paljon mielipiteitä, paljon maailmankatsomuksia, jotka ikään kuin myös haastaa toisiaan, mutta myös mahdollistaa erilaisia asioita. Eli se, että ei eletä yhtenäiskulttuurissa, ei eletä jokainen omassa tilassa, omassa rauhassa, vaan tullaan ikään kuin iholle haastamaan toinen toisiaan. Ja samalla siitä tulee se hyvä energia, että on kaikenlaisia mahdollisuuksia, on paljon toimijoita, on halu toimia yhdessä, on sitä energiaa, mikä kaupungissa syntyy. Eli se varmaan on se, mikä monikulttuurisuuden ja esimerkiksi uskontoneutraalin tilan vaatimusten kautta haastaa uskontoa, mutta toisaalta myös sitten mahdollistaa monia asioita.
Palaamme vielä yhteiskunnallisen vaikuttamisen pariin. Sitä ei tehdä vain äänestyskopissa. Huhtikuun alussa kärsimyksen sunnuntaina yhteiskuntaa vaikutetaan alttarilta ja saarnastuoleista.
Useassa seurakunnassa nimittäin aiotaan lukea kielteisiä turvapaikkapäätöksiä ja näin tuoda esille turvapaikanhakijoiden tilannetta. Mitä mieltä tästä on Espoon piispa Tapio Luoma? Saako turvapaikkapäätöksiä lukemalla rukoiltua ja saako saarnastuolista, no, saarnata?
Seurakunnan työntekijät ja kirkko on kautta aikojen ollut sellainen instanssi, jossa on pyritty vakavasti ottamaan jokaisen ihmisen hätä riippumatta siitä, minkälaisista seikoista se on syntynyt.
Piispa Tapio Luoma, Espoon hiippakunnankin useissa kirkoissa aiotaan nyt sitten lukea kielteisiä turvapaikkapäätöksiä. Miten sopivana sinä pidät sitä, että viranomaispäätöksiä ruvetaan lukemaan Jumalan palveluksessa? Nehän nyt ei varsinaisesti ole mitään kirkkokäsikirjan tekstejä.
Tällaisen viranomaisen laatiman turvapaikkapäätöksen lukeminen ei oikein minun mielestäni istu mihinkään rukoukseen sisälle. Siis sellaiseen viestintään tai sanamuotoon, jossa nimenomaan Jumalaa puhutellaan. Silloinhan rukouksessa tulee eräänlainen statementin tekemisen paikka, ja minusta rukous ei oikein siihen sovi. Sen sijaan se on hyvin sopivaa, että esirukouksessa rukoillaan turvapaikanhakijoiden puolesta, mutta muistetaan myöskin niitä viranomaisia, jotka tekevät vaikeissa olosuhteissa paineiden alla päätöksiään. Luterilaiseen tällaisen yhteiskuntaetiikkaan kuuluu se, että kyllä kirkosta on aikaa jo kuulunut viestiä muulle yhteiskunnalle siitä, että missä kirkon näkökulmasta katsoen ollaan menossa jollain tavalla väärillä urilla. Ja en näkisi, että tässä sinänsä on mitään uutta ja outoa. Samalla tekee mieli todeta myöskin se, että minusta tavallaan tässä ei niinkään ole kysymys viime kädessä valtioviranomaisten toimien kritisoimisesta, vaan ennen kaikkea sen yleisen henkisen ilmapiirin kritisoimisesta, jonka keskellä me koko suomalaisena yhteiskuntana elämme. Ja siinä mielessä niin poliitikot kuin me sitten me poliitikkoja äänestäneet kansalaiset olemme vastuussa siitä, millaista yhteiskuntaa olemme rakentamassa. Kun tuolla Vihdissä Riuttarannan vastaanottokeskuksessa, johon otettiin vastaan turvapaikkahakijoita toissa syksynä, kun siellä keskusteli ihmisten kanssa, niin muistan erittäin hyvin erään kommentin, jossa todettiin se, että jos tämä on tämä kristittyjen heitä kohtaan osoittama asennoituminen, jos tämä on sitä vihaa, josta meille muslimeille on kautta aikojen puhuttu, niin mitä onkaan teidän rakkautenne? Eli toisin sanoen, kyllä se, miten me kohtelemme ihmisiä tänne tulijoita, on niin kuin osoitus myöskin siitä, että mitkä ovat meidän arvomme, mikä on meidän suhteemme ylösnouseeseen Jeesukseen. Eli toisin sanoen, tässä on mukana koko hengellisen elämän kirjo. Mä luulen, että tämä Migrin päätösten lukeminen, se on vähän niin kuin samanlainen tilanne kuin missä oltiin silloin, kun Aleppon kellot lähtivät kulkemaan. Taustalla on siis paikallisseurakunnissa ihan ruohonjuuritason pinnalla tai kohdalla syntynyt syvä kokemus siitä, että ihmisten hätä ei ole tullut riittävästi otetuksi huomioon. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että nimenomaan se ruohonjuuritason kokemus on taustalla nyt tässä kirkon sisällä käytävässä keskustelussa ja tässä keskustelussa kirkon ja vaikkapa maahanmuuttoviraston välisistä suhteista. Kysymys on siis tavallisen yksittäisen ihmisen kokemusmaailmasta, siitä hädästä ja pelosta, jonka keskellä he elävät, ja juuri siinä on kirkon paikka olla mukana heidän kanssaan.
Uusi horisontti jälleen ensi viikolla.
Tämä ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa, milloin vain ja missä tahansa.